Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edir.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı yetirlər köllərdə. Mən həm lağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmir. İdarənin müdürü atın xaltırın üstə, xaltıratın idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Nəcəm mən? Heç buna prezidenti prezidmət eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanla bağlı reportajlara keçməmişdən əvvəl indi beynəlxalq medianın diqqətində olan seçkilərin nəticələri haqqında. İnqilabın baş verdiyi Qırğızıstanda prezident seçkiləri indi başa çatıb və artıq səslərin demək olar ki, hamısı sayılıb. Böyük səs üstünlüyü ilə baş nazir artıq istefa vermiş. Baş nazir Almaz Atambayevin qalib gəldiyi elan olunub. Atambayev inqilabın əsas fiqurlarından idi, o həm də Qırğızıstanın zəngin adamlarındandır. Amma əsas rəqibləri onun qələbəsini qəbul eləmirlər, seçkidə saxtakarlıq olduğunu iddia edirlər. Onlar hətta xəbərdarlıq eləyiblər ki, seçkidən sonra ölkədə vəziyyət qarışa bilər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbətini dinləyək.
Qırğızıstanın Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatına görə prezident seçkilərinin indiki baş nazir Almazbek Atambayev oldu. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Abdurayimov.
Atambayev Almazbek Şarşeyevich nabral, to yest 1,119,000.
Atambayev 1,119,076 səs yığıb, bu da sayılan səslərin 63%-idir. Bu deməkdir ki, ilkin nəticələrə görə biz Atambayevi seçkilərin qalibi hesab eləyə bilərik. MÇK sədri bu məlumatı verəndə səslərin 99,7% artıq sayılmışdı. Atambayevin seçkilərdə iki əsas rəqibi olan keçmiş parlament sədri Adaxan Madumarov və keçmiş boksçu Kamçıbek Taşıyev seçkilərin nəticələrini tanımaqdan imtina ediblər. Taşıyev deyib, seçkilərin nəticələri ləğv olunmasa, qarışıqlıq qaçılmaz olacaq. Taşıyevin iddiasına görə seçkilərdə 1 milyon 200 min seçicinin hüquqları pozulub. Seçkilərdə millətçi ideyalardan çıxış eləyən Madumarov isə deyib, mən seçkilərin nəticələrini tanımıram, mən tələb eləyirəm ki, seçkilərin nəticələri ləğv olunsun. Oktyabrın 30-da prezident seçkiləri keçən ilin aprelində o vaxtki prezident Kurmanbek Bakiyev kütləvi etirazlarla devriləndən sonra keçirilən ilk prezident seçkiləridir. Bu dəfəki seçkilərdə də pozuntulardan şikayətlər var idi, özdə nəinki prezidentliyə namizədlər arasında. Həmçinin seçkilərdən də şikayətlər gəlirdi, hətta prezident seçkilərində iştirak etməyən, Bakiyev gedəndən sonra müvəqqəti prezident vəzifəsini icra edən Roza Atumbayevanın oğlu da bir seçici kimi şikayətçilər arasındadır. Ancaq MSK bildirir ki, pozuntular olsa da bunlar cüzidir və seçkinin nəticəsinə təsir etməyib. ATƏT-dən olan beynəlxalq müşahidə missiyasının rəhbəri Valburqa Habsburq Douglas seçkilərin dinç keçməsini müsbət qiymətləndirir və deyib ki, biz Qırğızıstanda demokratiyanın gələcəyində ehtiyatlı optimistik. Bir çox müşahidəçilər bu deyiləni seçkilərin nəticələrinə ATƏT-in müsbət qiymət verməsi kimi qəbul edirlər və buna görə uduzan namizədlərin seçkilərin nəticələrinə etirazlarının bir faydası olmayacağını düşünürlər. 5 milyon 300 min əhalisi olan Qırğızıstanda 16 namizədin qatıldığı seçkilərin gedişi diqqətlə izlənirdi. Çünki Qırğızıstan dünyada yeganə ölkədir ki, burada həm Amerika Birləşmiş Ştatlarının, həm də Rusiyanın hərbi bazaları var. Qırğızıstanda 2005-ci ildəki Zambağ inqilabı postsovet lideri Askar Akayevi devirdi. Zambağ inqilabı ilə prezidentliyə gələn Bakiyev isə öz keçmiş silahdaşları 2010-cu ildə devirdilər. Keçənliki hadisələrdə 470 adam öldü. Seçki günü Atambayev deyib ki, adamlar mitinqlərdən yorulublar, onlar siyasi sabitlik istəyirlər, onlar dincilik istəyirlər. Seçkilərin özü haqda Britaniyanın Financial Times qəzeti yazır ki, bu millətçilərlə islahatçıların davası idi. Qəzetin fikrincə bu seçkilərdə islahatçı iki əsas millətçiyə qalib gəldi. Qəzet yazır ki, olan namizədlər arasında Atambayev islahatlara ən yaxşı təminatçıdır. Qəzet misal çəkir ki, Atambayevin rəqibi ultramillətçi Ata Yurt Partiyasının lideri Taşıyev seçki plakatlarına polis formasında şəkil çəkdirirdi. Bununla da qayda qanun yaradacaq güclü şəxs olduğunu demək istəyirdi. Atambayevin digər rəqibi bütün partiyasının lideri Madumarov qanunun aliliyindən danışsa da özünə məxsus ifadələr işlədirdi. Məsələn, deyirdi ki, qanun diktaturasının tərəfdarıdır. Financial Times yazır ki, Atambayevi Qırğızstanın özbəy yazdığı da müdafiə edə bilər. Atambayev kimdir? Bu barədə də biraz danışaq. 55 yaşlı Atambayev 1999-cu ildən Qırğızstanın Sosial Demokrat Partiyasının lideridir. 2000-ci ildə ilk dəfə prezident seçkilərinə qatıldı, ancaq cəhdi uğursuz oldu, o cəmi 6% səs yığdı. 2005-2006-cı illərdə sənaye, ticarət və turizm naziri olub, sonra istefa verib. 2009-cu ilin prezident seçkilərinə də namizədliyini vermişdi, ancaq seçki günü kütləvi pozuntulara etiraz olaraq seçkilərdə iştirakdan imtina elədi. Keçən ilin dekabrından baş nazir idi, o müvəqqəti prezident Otunbayevanın yaxın tərəfdaşıdır.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Qırğızstandakı seçkilərlə bağlı videoları bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da izləyə bilərsiniz. Bundan başqa Azadlıq Radiosunun internet saytında siz həm də bizim satirik show olan 250 plusu da izləyə bilərsiniz. Saytımızın ünvanı bir daha xatırladıram, azadlıqradiosu.az. Kontekst verilişi davam edir. Həbs edilən baş redaktor Əvəz Zeynalının xanımı deyir ki, onların evində qızıl külçələri, brilliant və avtomat silah axtarıblar bu haqda elandan sonra.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabın düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun ki, anamı oxuyur.
Yox, sən təhqir etsin.
Mən söyləsəm, mən getməyəm. Mən sübəkdir və objektiv deyirəm.
Yox, xaşırdan xüsusi mənim anlamı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub verilişi hər həftənin 4-cü günləri saat 2-dən 3-əcən davam edir. Bu verilişə siz həm də azadlıqradiosu.az saytında canlı olaraq baxa bilərsiniz. Həbs edilən baş redaktor Əvəz Zeynalının xanımı deyir ki, onların evində qızıl külçələri, brilliant və avtomat silah axtarıblar. Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynallını deputat Gülər Əhmədovanın iddiası əsasında tutublar. Deputat jurnalistin ondan şantaj yolu ilə pul qoparmağa cəhd etdiyini iddia edir. Jurnalist isə mətbuat açıqlamasında hökumətin sifarişi ilə şərhlənib tutulduğunu deyir. Əvəz Zeynallı müxalifət yönlü qəzetin rəhbəridir. Bundan əvvəl prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin iddiası ilə onun qəzetinə qarşı hökmdə çıxarılmışdı, qəzet cərimə olunmuşdu. Deputatın iddiası ilə başlanan araşdırma çərçivəsində jurnalistin evində axtarış da aparılıb, həyat yoldaşı deyir ki, onların evində ağıllarına gəlməyən əşyalar axtarıblar. Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylərqızının reportajına bir yerdə qulaq asaq.
Bizim evimizdə axtarış olubdur. Yəni evdə mənim xəstə atam yatır. Atamdan tələb ediblər ki, pul verin, külçə qızıl. Siz təsəvvür eləyin, baş redaktorun evindən külçə qızıl axtarıblar bu adamlar. Bir də böyük karatlı brilliantlar və avtomat silah. Baş redaktorun evində avtomat silah necə, hardan ola bilər ki?
Məlahət Zeynallıdır danışan. Oktyabrın 28-də korrupsiyada ittiham olunaraq haqqında 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilən Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynallının həyat yoldaşı. Onların evində axtarışı baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinin əməkdaşları aparıblar. Məlahət Zeynallı deyir ki, axtarış aparanlar evdən onun dəftərçəsini götürüblər. Həmin dəftərçədə o evlərinin tikintisi ilə bağlı qeyd aparırmış.
Nə qədər daş istifadə olunub? Yəni hər bir insanda bloknot var ki, mənim sərfiyyatlarım nə qədərdir. Həmin qeydləri sevincək götürüblər ki, bunun gəlindi, çıxındı söhbəti var. Mən bir daha bəyan edirəm ki, bu siyasi məsələdir. Siz sadəcə maraqlanın ki, Əvəz Zeynalını son 2 ildə kimlər məhkəməyə verib, kimlər cərimə elətdirib. Bir ki, ona o siyahıya baxmaq kifayətdir ki, onun nəticəsi nə olur?
Yada salaq ki, Xural qəzetinin əmlakı oktyabrın 19-da müsadirə olunub. Buna səbəb Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev qəzetə qarşı qaldırdığı iddia olub. Az sonra isə redaktora Cinayət Məcəlləsinin 311.3.3 və 311.3.4 maddələri ilə iş qaldırılıb. O, böyük həcmdə rüşvət qoparmaq cəhdində ittiham olunur. Cinayət işinin qaldırılmasına səbəb isə deputat Gülər Əhmədovanın ərizəsidir. Oktyabrın 31-də hüquq müdafiəçiləri ilə bir yerdə toplanan Redaktorlar Birliyinin iclasında da əsas fikir bu oldu. Bu korrupsiya yox, siyasi ittihamdır. Bu, saxta və qurama işdir. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid toplantıda belə dedi və əlavə elədi.
Ortalıqda heç bir cinayət yoxdur və bir qədər dərinə getsək də ortalıqda hətta heç bir cinayət niyyəti də yoxdur. Yalnız yeganə cinayət niyyəti varsa, o da bir insanı şərdi tutmaqdır. Bundan başqa heç bir şey yoxdur.
Qənimət Zahid. Əvəz Zeynalının vəkili Elçin Sadıqovsa deyir ki, istintaqın sübut kimi əlində bircə dənə səs yazısı var. Ancaq ondan da sübut kimi yararlanmaq Konstitusiyanın 33-cü maddəsinə ziddir. Vəkilin dediyinə görə söhbət Gülər Əhmədovanın ərizəsinə əlavə etdiyi diskdən gedir. Orada Əvəz Zeynalının rüşvət tələb etməsi eşidilirmi? Azadlıq Radiosunun sualına vəkilin cavabı belə oldu.
Onu biz eşitməmişik hələ ki, bu barədə ekspert arayışı var. Yəqin ki, yaxın günlərdə ekspert icra təyin olunub, rəyə açıqlanacaqdır. Ancaq yenə deyirəm ki, qanunsuz yollarda olunmuş bir sübutdur. İstənilən şəxsin indi səsini montaj eləmək olar və hətta elə texnologiyalar var ki, 6 ay ərzində danışıqlarını götürüb istənilən formada onu düzəltmək olur, montaj eləmək olur. Yəni bütün hallarda o şübhəli məsələdir. O yalnız məhkəmə qərarıyla əldə olunsaydı biz onu real bir sübut kimi qəbul eləyə bilərdik. Mən belə hesab edirəm ki, həbsi birbaşa jurnalist fəaliyyətinə əlaqədardır. Bunun bir təxribatı olduğunu düşünürəm.
Elçin Sadıqov. Şübhəli məqamlara Gülər Əhmədova aydınlıq gətirə bilər, amma o da susur. Femidə 007 qəzetinin redaktoru Əyyub Kərimov belə deyir. Onun fikrincə, Gülər Əhmədova danışması belə onun Əvəz Zeynalı ilə üzləşməsi qaçılmazdır və bu, hüquqşünaslara fikir deməyə imkan yaradacaq. İndilik isə suallar çoxdur, danışansa bir tərəfdir, deyir Əyyub Kərimov. Redaktor ona diqqət çəkir ki, istintaqı korrupsiya qarşı mübarizə idarəsi kimi ciddi qurum aparır və idarə ciddi dəlil sübut olmadan çətin həbs aparsın.
Qoyulan hələlik məlumatlar belədir ki, güya hansısa bir yazının getməməsi ilə əlaqədar pul tələb olunub. Mən deyəmərəm, Gülər Əhmədovanın əlində nələr var. Ancaq belə idisə, onda pul niyə götürülmürdü? Nəyə görə israrla millət vəkili özü, yəni Əvəz bəylə, yəni əlaqə yaratmaq? Adətən pul tələb eləyən daha çox zəng eləyir. Mən nəhayətdə Gülər xanım danışmış ki, o da aydınlıq gətirməlidir ki, ərizəni verməsə nə olasıydı, nəyin qarşısını alıb, onun şəxsiyyəti də mətbuat üçün önəmlidir, ictimaiyyət maraqlandıran məqamlar çox ola bilər. Bu, adi bir adam deyil, deyəsən ki, şəxsiyyətinə müdaxilə olunur.
Əyyub Kərimov. Deputat Gülər Əhmədova ilə danışmaq cəhdimiz isə baş tutmur, köməkçisi onun kipirdə olduğunu bildirir. Deputat oktyabrın 31-də Facebook səhifəsində yazıb ki, sualları bir qədər sonra ona yaxın olan mərkəz.az saytında cavab verəcək. Hələ ki, cavab yoxdur.
Şahnaz bəylər qızının reportajını dinlədiniz. Azərbaycandan kənarda dini təhsil almış vətəndaşların İslam dininə aid ayin və mərasimləri yerinə yetirməsi qadağan oluna bilər. Milli Məclisdə indi müzakirələr aparılır. Son illərdə Azərbaycanda həbs olunan din xadimlərinin, radikal İslamçıların bir çoxu ilə bağlı ittihamlarda bir məqam olur, xarici ölkələrin tapşırığını yerinə yetirmək ittihamı. Hələ 90-cı illərdə İslam Partiyasının bütün rəhbərliyini məhz İrana casusluq etmək ittihamı ilə tutmuşdular. Ondan sonra da dəfələrlə belə həbslər və məhkəmələr olub, amma bir sıra dindarlar belə hallara görə xaricdə təhsil alanların hamısının çıxdaş edilməsi siyasətinin əleyhinə çıxırlar. Bunun insan haqlarının pozulması olduğunu bildirirlər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülkər Akif qızı bu məsələni araşdırmağa çalışıb.
Həmsöhbətim Nəsir Əliyev Astrada yaşayır. Lənkəranın Əbbafiyə mədrəsəsində şagirdlərə İslam dərsləri keçir. 1993-2002-ci illərdə İranın Qum şəhərində dini təhsil alıb. Nəsir Əliyev həm də dini məclislərdə, mərasimlərdə mollalıq edir.
Yüksək səviyyədə təhsil almışıq. İndi hal-hazırda biz İslam elminə zənginik. Amma hamısını eyni tutmaq olmaz bu məsələdə. Mən özümü götürəm, əgər mən olmasaydım, siz inandırım ki, bizim öz bölgəmizdə çox böyük ehtiyac var ruhaniyyətə. Bizim adicə bir ölü götürmək üçün bizim axundumuz olmayıb qabaqlar. İndi mənim o ən böyük fəaliyyətlərimdən biri budur ki, məsələn, mən dəvət edirlər, gedirəm necə şəri qayda ilə, Allahın buyurduğu ilə, mən onu yerinə yetirirəm. Ondan sonra məclislərə ehtiyac olanda gedirəm.
Milli Məclisin İnzibati Xətalar Məcəlləsinə təklif etdiyi dəyişikliklər təsdiqlənərsə, Nəsir Əliyev kimi Azərbaycandan kənarda təhsil almış din xadimlərinin fəaliyyəti qadağan oluna bilər. Millət vəkilləri düşünürlər ki, din xadimləri arasında qanunvericiliyə zidd hərəkətlər edənlər var və onların fəaliyyəti tənzimlənməlidir. Dəyişikliklər layihəsi ötən həftə parlamentin plenar sessiyasına təqdim olunub. Bu dəyişikliklərə əsasən müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ilə razılaşdırılmadan vətəndaşların dini təhsil üçün xaricə göndərilməsi, xaricdə təhsil alanların ayin və mərasimləri həyata keçirməsi qanun pozuntusu sayılacaq. Bundan başqa dini ədəbiyyatın və əşyaların müvafiq icra hakimiyyəti orqanının razılığı ilə yaradılan ixtisaslaşdırılmış satış məntəqələrindən kənarda satışı da yol verilməzdi. Üstəlik əcnəblərin dini təbliğat aparmasına da icazə verilməyəcək. Dini sahədə qanun pozuntularına görə 1000 manatdan 9000 manata dək cərimələr, hətta 5 ilə dək həbs cəzası da nəzərdə tutulur. Deputat Çingiz Gənizadə deyir ki, təklif olunan dəyişikliklərdə məqsəd vətəndaşların radikal dindarların təsiri altına düşməsinin qarşısını almaqdır.
Təkcə İran deyil, digər Ərəb ölkələrindən də xüsusi belə deyək, öyrənmiş qruplar, insanlar var ki, Azərbaycanda müəyyən qruplarla təmasdadır və bugün İslam adı altında heç də İslamı dəyərlərə sığmayan və eyni zamanda siyasi proseslərə baş qoşmağa cəhd edən qruplaşmalar var və bu gündən günə artır. Burada da bu İslami bir dövlətin qurulmasına yönələn addımlar atılır və müəyyən hərəkətlər olunur və bunun da çox təsir ki, bizim vətəndaşlarımızın bəziləri bu təsir altındadırlar. O baxımdan belə hesab edirəm ki, dövlətin burada bu sahədə atmaq istədiyi addımlar təqdirə layiqdir.
Çingiz Gənizadə onda qeyd edir ki, hazırki layihənin müəyyən redaktələrə ehtiyacı var. Xüsusən də Azərbaycandan kənarda dini təhsil almış din xadimlərinin fəaliyyəti ilə bağlı. O əlavə edir ki, xaricdə təhsil almış heç də hər bir din xadiminin fəaliyyətinə qadağa qoymaq düzgün addım deyil. Sadəcə onların arasında da seçim edilməlidir. Problem yoxdursa lisenziya verilməlidir. Millət vəkili deyir ki, Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin növbəti iclasında bu məsələ müzakirə olunacaq. Gözlənilir ki, layihəyə bu cür düzəlişlər ediləcək. Dinşünas Elşad Miri isə deyir ki, din xadimlərinin lisenziyalaşdırılmasının nə dərəcədə obyektiv həyata keçiriləcəyi indidən müəmmalıdır.
Bu məsələdə də belə bir şeyləri gətirib çıxara bilər ki, xaricdə oxuyub harda oxumursan qardaş? Məsələn, Ərəbistanda, yox, Ərəbistanda deyir ki, sələfə qidəsi sənə verməyəm. Və yaxud da Türkiyədə oxumursan, yox. Mütləq məsələn, mən İranda oxuyanlara verəcəm və yaxud da Suriyədə oxuyanlara verəcəm. Yəni, burada belə iki tərəli yaranır. Bura daha objektiv yanaşmaq lazımdır. Yəni, bu müstəqil bir şey olmalıdır və yaxud ümumiyyətlə belə bir şey olmamalıdır. Nəyə görə, məsələn, indi təsəvvürlə Harvardda oxuyan gələnə biz bəyəm attestasiyadan keçirdirik. Yəni, bunlar gülüşdür. İkincisi, bunu nə üçün edirlər? Attestasiyanı keçirənlərin özlərini birinci növbədə attestasiyadan keçirmək lazımdır ki, görüb həqiqətən o qədər biliyə savada malikdirlər. İnan, o qədər elə cürün şeylər var ki, adamı ağlamağı tutur gülmək.
Ötən ildən Azərbaycanda mollaların attestasiyadan, başqa sözlə, imtahandan keçirilməsinə başlanıb. Bunu Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi həyata keçirir. Millət vəkili Çingiz Gənizadənin dediyinə görə, din xadimlərinə lisenziyanı hansı qurumun verəcəyi hələ ki müzakirə olunmayıb. Dinşünas Elşad Miri isə düzəlişlər ediləcəyi halda belə bu cür layihənin təsdiqini gülünc addım adlandırır. Hesab eləyir ki, əvvəlcə ölkədə dini tədrisin səviyyəsini qane edici səviyyəyə qaldırmaq lazım idi. Onun fikrincə, Bakı Dövlət Universitetindəki İlahiyyat Fakültəsi, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə bağlı olan Bakı İslam Universiteti və bir neçə mədrəsə tipli məktəb əhalinin sayı ilə nisbətdə çox azdır.
Ülkə Rakif qızının söhbəti. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun saytının azadlıqradiosu.az saytının İslam və Demokratiya səhifəsi də var və həmin səhifədə siz Azərbaycanda İslam və başqa dinlərlə də bağlı, xristianlıq və başqa dinə tapınan insanlarla bağlı məqalələri, həm də xəbərləri, gündəlik xəbərləri həm Azərbaycanla, həm də dünyada dinlərlə bağlı ən son məlumatları əldə edə bilərsiniz azadlıqradiosu.az saytının İslam və Demokratiya səhifəsində. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Növbəti reportajımızda sizə ondan danışacağıq ki, erməni millətindən olan Vaz rəsmisini niyə Azərbaycana buraxmayıblar bu haqda elandan sonra.
Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Kontekst verilişi davam edir. Sovet dövründən qalma Jiguli maşınlarını buraxan şirkətin rəhbərlərindən biri Azərbaycana buraxılmayıb. Avtovaz Azərbaycanla əməkdaşlıq edən şirkətdir və Azərbaycanda kifayət qədər də satılır Vaz maşınları. Amma şirkətin rəhbərlərindən biri milliyyətçi erməni olan Qurcuyan Moskva aeroportunda Azərbaycana gedən təyyarəyə buraxılmayıb. Aeroportda narazılıq yaransa da təyyarəyə məsul olan şəxslər öz mövqelərindən geri çəkilməyiblər. Azərbaycan Hava Yolları şirkəti isə Azadlıq Radio Dostuna bildirib ki, bu məsələni siyasiləşdirmək lazım deyil. Erməni millətindən olanlar Azərbaycana gələ bilərlər, amma gərək bunu Azərbaycan tərəfi ilə razılaşdırsınlar. Çünki əks halda onların təhlükəsizliyinə təminat verilə bilməz. Bu məsələni Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərli araşdırıb.
Azərbaycan Hava Yollarının əməkdaşları Domodedovo aeroportunda Rusiya vətəndaşı Sergey Gürcyana Bakıya gəlməyə icazə verməyiblər. Rusiya mediası yazır ki, bunu onun erməni soyadı səbəb olub. Gürcyan məhkəməyə müraciət edəcəyini istisna etməyib. Sergey Gürcyan Avtovazın idxal satış şöbəsinin rəisidir. O Moskvadan Bakıya, Bakıdakı Yeni Lada avtosalonunun açılışında iştirak etmək üçün gəlirmiş. Sergey Gürcyan Live Journal-dakı bloqunda oktyabrın 27-sində axşam Domodedovo aeroportuna gəldiyini Azərbaycan Hava Yollarının G2-850 sayılı reysində qeydiyyatdan keçərkən ona mane olduğunu yazıb. Əvvəlcə aeroportun əməkdaşı, sonrası Azərbaycan Hava Yollarının nümayəndəsi ona bildirib ki, rəhbərlikdən erməni soyadlı sərnişinlərin qeydiyyatdan keçirilməməsi ilə bağlı göstəriş var. Gürcyana nə Rusiya vətəndaşı pasportu, nə də Moskvada doğulub bu şəhərdə yaşaması ilə bağlı izahı da kömək eləməyib. Sergey Gürcyanla birlikdə Lada International rəhbərlərindən biri Dmitri Schumacher də olub. Onlar Azal əməkdaşlarına baş verənlərin diskriminasiya olduğunu bildiriblər. Rusiya mediası yazır ki, Azaldan baş verənlərlə bağlı heç bir açıqlama verməyiblər. Avtovazın mətbuat xidmətindən Kommersant qəzetinə bildiriblər ki, baş verənləri şərh etməyəcəklər. Rusiya prezidentinin köməkçisi Arkadi Dvorkoviç Twitterdə baş verənləri özbaşınalıq adlandırıb. Azərbaycan Hava Yolları mətbuat xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfərli Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Sergey Gürcyan Bakıya gələ bilməməsi onun soyadı ilə bağlı olmayıb.
Siyasətə qoşulmuruq, biz sərnişin daşıyırıq. Onlar da istədikləri var. Azərbaycana gələ bilirlər, amma qabaqcadan razılaşdırırlar. Məsələn, bizim tədbirlərdə iştirak edirlər, beynəlxalq NATO tədbirlərində, sonra idman yarışlarında iştirak edirlər. Təhlükəsizliyinə görə buna məsləhət görülüb ki, sən razılaşdırılmadan gedirsən, sənin təhlükəsizliyini təmin eləmək bizi deyil. Buna təhlükəsizliyi izah eləyəndə onun yanında olan Dmitri Schumacher deyib ki, siz kimsiniz? Biz söyüşlərinə təhqir edirik bizim nümayəndəni. Nümayəndəni təhqir edəndə orada registrasiya üçün növbə gözləyən Azərbaycanlı sərnişinlər qoşulublar mübahisəyə. Bizim nümayəndə görür ki, vəziyyət alınacaq. Onun reisdə kənarlaşdırılmasına qərar verilib.
Məhərrəm Səfərli deyir ki, Azərbaycan Hava Yolları nümayəndəsinin özünün qaydalara uyğun aparmayan şəxsi reisdən kənarlaşdırmaq səlahiyyəti var. Azalın sözcüsü Sergey Gürcyanı Bakıya dəvət edən Xəzər Lada avtosalonundan onun Bakıya gəlişi ilə bağlı Azala heç bir məlumat verilmədiyini də bildirib. Bakıda Ladanın rəsmi dilər mərkəzi olan Xəzər Lada Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən özünü təqdim etməyən şəxs Azadlıq Radiosuna bildirdi ki, həmin adam barəsində heç nə bilmirlər.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. YouTube-da prezidentdən kömək istəyən keçmiş prokurorun səsi eşidiləcəkmi? Azərbaycanda video paylaşma saytı təzə-təzə prezidentə müraciət üçün istifadə olunmağa başlanıb. Məsələn, Rusiyada kifayət qədər bu geniş yayılıb. Bir müddət qabaq Azərbaycan ordusunun bir neçə zabiti də prezidentə müraciət eləmişdilər və prezidentdən kömək istəmişdilər. Demişdilər ki, kazarmanı onların hesabına təmir eləyirlər. Amma sonradan belə oldu ki, Müdafiə Nazirliyi əksinə həmin zabitlərin özlərini ittiham elədi. Keçmiş prokuror isə deyir ki, onu işdə yol verdiyi nöqsanlara görə yox, hansısa bir şəxslə uzaq qohumluğa görə işdən kənarlaşdırıblar. Daha ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Esmira Cavadovanın söhbətində.
Ötən həftənin sonu keçmiş prokuror Tofiq Ağacanov YouTube sosial şəbəkəsi vasitəsilə ölkə prezidentinə müraciət edib. Pozulmuş hüquqlarının bərpasında kömək istəyib.
Fərdə Qadırov mənə qohum hesab edilə bilməz. 15 il bundan əvvəl mənim öcək qardaşım onun bacısını boşuyub. Ondan sonra bizim heç bir münasibətimiz olmuyub.
Sonuncu iş yeri Abşeron rayon prokurorluğu olan Tofiq Ağacanov deyir ki, baş prokuror Zakir Qaralov onun Fərdə Qadirovla qohumluq əlaqələri olmasını səbəb gətirərək 2 il 4 ay əvvəl prokurorluq orqanlarından xaric edib. Gürcüstan vətəndaşı olmuş Fərdə Qadirov 2009-cu il aprelin 30-da Dövlət Neft Akademiyasında 12 nəfərin ölməsi 13 nəfərin yaralanması ilə nəticələnən qətl törətmişdi. İbtidai istintaq Fərdə Qadirovun hadisə yerində özünü öldürdüyünü əsas gətirərək cinayət işinin onunla bağlı hissəsinə xitam verib. Məhkəmə isə cinayətlə bağlı 3 nəfəri ömürlük, 1 nəfəri uzun müddətli həbsə məhkum edib. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən Azadlıq radiosuna bildirilib ki, Abşeron rayon prokurorunun böyük köməkçisi işləmiş Tofiq Ağacanov Fərdə Qadirovla qohumluq əlaqəsində olmasına baxmayaraq onunla bağlı məlumatları istintaqa verməyib. Prokuror vəzifəsi ilə bir araya sığmayan və prokurorluq işçisinə yaraşmayan hərəkətlərə yol verdiyinə görə o, baş prokurorluq üzrə 1 iyun 2009-cu il tarixli əmrlə prokurorluq orqanlarından xaric edilib. Tofiq Ağacanov isə Fərdə Qadirova görə prokurorluq orqanlarından xaric olunmasını absurd və qanuna zidd hesab edir. Deyir ki, 15 il əvvəl ailələr arasında münasibətlər pozulandan sonra Qadirovlarla əlaqə də itib.
Heç bir əlaqə mənim olmayıb. Bunlar hara gediblər, nə ilə məşğul olublar, nə ilə bilmirəm. Yəni mən gəlib Qaralova məlumat verəndə o məndən soruşacaqdı ki, atası hardadır, anası hardadır, qardaşları hardadır. Yəni mən lazımlı olan məlumatı gərək ona verirdim da.
Tofiq Ağacanovun sözlərinə görə özünün əlaqəsi olmasa da Qadirovlar barədə məlumatı olan qohumlarına bu barədə istintaqa məlumat vermələrini tapşırıb.
Bunlar mənim göstərişimlə gediblər əvvəlcə MTN-ə, oradan da gəliblər baş prokurorluğa, lazımlı olan məlumatı veriblər. Yəni deyiblər ki, atası hardadır, anası hardadır, qardaşı hardadır.
Tofiq Ağacanov deyir ki, 1992-2000-ci illərdə Sabunçu rayon prokurorluğunda prokuror vəzifəsində işləyərkən Zakir Qaralov həmin prokurorluğa prokuror vəzifəsinə təyin olunub. Bir müddət birlikdə çalışıblar. Münasibətləri normal olub. Ancaq Qaralov baş prokuror təyin olunandan sonra sanki aralarından qara pişik keçib. Ancaq deməsinə görə bunun səbəbini özü də bilmir. Deyir, Qaralov baş prokuror təyin olunan kimi onun fəaliyyətini nə az nə çox düz 6 dəfə yoxlatdırıb.
Qaralov uydurma bir nöqsanlar hansı keç mənə aid deyil. Mənim üzərimə qoyaraq ədalətsiz və qanunsuz əmr verdi.
Bu əmrlə Tofiq Ağacanov 2000-ci ildən 2001-ci ilə qədər bir il baş prokurorun sərəncamında qalıb. Bu bir il ərzində onu bir neçə dəfə baş prokurorluğa çağıraraq uçqar rayonlarda müstəntiq işi təklif ediblər. Ancaq razılaşmayıb. Nəhayət 2001-ci ildə Abşeron rayon prokurorunun böyük köməkçisi vəzifəsinə təyin olunub. Tofiq Ağacanov deyir ki, müxtəlif ağır cinayətlərin açılmasında iştirakı ilə müşayiət olunan prokurorluq orqanlarındakı 30 illik fəaliyyətinə baxmayaraq onun rütbəsi kiçik ədliyyə müşavirindən o tərəfə keçməyib. Onun sözlərinə görə 2 ildən artıqdır ki, prokurorluq orqanlarından xaric edilib, ancaq hələ də ona baş prokurorun əmrinin surəti verilməyib. Buna görə də o pozulmuş hüquqlarını məhkəmə müstəvisinə çıxara bilmir. Deyir elə, əmrin surətini də mənə ona görə vermirlər. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən isə Azadlıq radiosuna bildiriblər ki, əmrin qanuni və əsaslı olması barədə Tofiq Ağacanova müvafiq qaydada yazılı cavab verilib. Eyni zamanda pozulmuş hesab etdiyi hüquqlarının müdafiəsi məqsədi ilə məhkəmə orqanları müraciət etmək hüququ da ona izah edilib. Onu da qeyd edək ki, Tofiq Ağacanovun YouTube sosial şəbəkəsi vasitəsilə ölkə prezidentinə müraciəti hüquq mühafizə orqanları ilə bağlı sosial şəbəkələrdə yayılan ilk şikayətdir. Bundan əvvəl YouTube şəbəkəsində zabit və əsgərlər, orduda nizamnamədən kənar hərəkətlər, eləcə də korrupsiya iddialarına dair video çarxlar yayıblar.
Esmira Cavadovanın söhbəti. Və proqramımızın sonunda günün əsas xəbərləri qısa şəkildə İlkin Məmmədovun təqdimatında.
Bugün Fələstin dövləti UNESCO tam hüquqlu üzv qəbul olunub, amma BMT Baş Katibi Ban Ki-moon xəbərdarlıq edib ki, Fələstini üzv qəbul elədiyi üçün UNESCO Amerikanın maliyyə dəstəyindən məhrum ola bilər. Qırxistanın keçmiş baş naziri Almazbek Atambayev seçkilərdə 63% sığmaqla növbəti prezident olub, ATƏT-də seçkiləri təqdir eləyib. Xural qəzetinin həbsi olan baş redaktor Əvəz Zeynallı Nəsmi rayon məhkəməsinin həbs qərarından apellyasiya şikayəti verib, onu Gülər Əhmədovanın şikayəti əsasında rüşvət alma ittihamı ilə həbs ediblər. Və Qazaxıstanda Atrauda bugün 2 partlayış olub, 1 nəfər həlak olub.
Çox sağ ol İlkin, günün əsas xəbərlərini qısa şəkildə İlkin Məmmədov çatdırdı. Bugünkü kontekst verilişi bu qədər. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma proqramımız birazdan Azadlıq bölgələrdə rubrikası ilə davam edəcək. Hələlik.